Jiří Ščučka je psím trenérem, je to kynolog, který je také hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům ranního radiožurnálu.
Řekně, vy jste přijel z Kutné Hory, přijel jste ale bez psa. Proč to? Nezvládl by tu hodinu tady v klidu být s námi ve studiu?
Tak myslím si, že zvládl, ale určitě to není pro něho to úplně nejkomfortnější prostředí. On si tyhle ty věci, nebo ona si tyhle ty věci moc neužívá.
Je to belgický ovčák, plemeno toho psa, kterého máte. Ono je vlastně několik druhů ovčáků. Tuším, že 4. Český, německý, belgický. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Já bych řekl, že skoro každá země, kde se chovali ovce, má svého ovčáka. Takže jsou francouzští ovčáci, portugalští ovčáci a tak dál. Ten belgický ovčák, když zůstaneme u něho, tak se nejvíc tedy liší tím, že je trošku drobnější než třeba německý ovčák, jak ho běžně posluchači znají. A je to taková Formule 1, je to takový sportovec. Dneska vlastně to je pes číslo 1 ve všech ozbrojených složkách a ve všech těch pracovních liniích, kde využíváme tenhle ten typ psů.
Je těžké ho utahat?
Když se ví, jak na toho, tak ne. Tady je potřeba si uvědomit to, že vždycky si myslíme, nebo často si myslíme, že je třeba utahat toho psa fyzicky,
ano.
Ale zase tady to je všechno přes hlavu, takže když ho utaháte psychicky, když ho zaměstnáte mu mozek, tak je to úplně v pohodě.
Jak tedy přistupovat k tomu tréninku, když máme psa a teď se budeme bavit o těch psech, které si přineseme jako štěňata domů,
ano.
Ne už staršího psa, jak na ten výcvik jít, tak aby nás opravdu to štěně poslouchalo, abychom ho vycvičili?
Zase, já to vždycky opakuju pořád dokola, to, co je nejdůležitější, je akceptovat to, že to je pes.
To je to nejtěžší.
To je to nejtěžší. Pro nás lidi je to nejtěžší, protože samozřejmě my si přineseme domů psího kamaráda, psího společníka a čím v té postupující době žijeme s těmi zvířaty a s těmi domácími mazlíčky více natěsno v bytech, jsou to naši parťáci, tak tím více máme tu tendenci zapomínat, že jsou to psi, posuzujeme jejich chování, nahlížíme na ně, komunikujeme s nima jako s lidma a to je potom ten problém, protože to samozřejmě nejde.
Nejčastěji tedy lidé porušují a chybují v té výchově psa tím, že je poličťují.
Ano.
Jak se to ale odnaučit, když tedy chci začít trénovat psa, tak nejdřív musím zvládnout sám sebe.
Je to tak. Tak vždycky, tak tady je, to je nejtěžší. Úplně to nejtěžší ze všeho. A jako první, co je třeba udělat, je teda třeba zavřít pusu. To znamená uvědomit si, že psi nekomunikují řečí, že nerozumí česky. Já vždycky říkám na seminářích lidem, aby si to lépe představili. Říkám, když mu chcete cokoliv říct, tak si představte, že to je Číňan. Jo, že vám tedy vůbec nerozumí. To znamená, když zavřeme pusu, to nám umožní se dívat a vnímat toho psa, a musíme se tedy naučit s ním komunikovat zpočátku pomocí gest a pomocí řeči těla. Mm-hmm. A to je to nejtěžší. Mm-hmm. Úplně.
Kolik tedy takových základních povelů tou mimikou a těmi gesty bychom tomu psovi měli dát pro ten začátek? A nebo se kterými třeba vydržíme opravdu celý život?
Pokud naučíme psa 5-6 základních cviků nebo povelů, když to takhle řekneme, tak v podstatě běžný majitel je schopen s tím psem celý život fungovat a vydržet na tomhle základě.
Když ten pes ale i přesto zlobí, neposlouchá mě, tak ano, stále dělám něco špatně, ta chyba je pořád ve mně.
Vždycky. Zase další pravidlo, které učím na seminářích, je to, že pes za to nikdy nemůže. Jo, pes není v uvozovkách zodpovědný za své chování. My jsme v té dvojici ti chytřejší, a my bychom to měli takovým tím, nechci říct dominantním způsobem, ale být ti, kteří to vedou. A je třeba si uvědomit, že ta inteligence toho, byť i dospělého nebo vycvičeného psa, nepřesahuje úroveň 2 až 3letého dítěte. Takže ty věci, které bychom činili zodpovědné 3leté dítě, tak zhruba takhle můžeme postupovat ke psovi. To znamená, že jestli se děje nějaká chyba, protože pes je sobec a oportunista. On nic nedělá ani proti nám, ale taky ani pro nás. Jo, to se samozřejmě nemusí vždycky líbit, to, co říkám, je to takové to rozbití toho snu o tom přátelství, čímž ale to nespochybňuju, ale problém je v tom, že, jak říkám, ten pes to dělá pro sebe. To znamená, že jestliže on cokoliv udělá nebo neudělá, je to proto, že my jsme tu situaci nezvládli.
Co když pes utíká? Doma to zvládne, ale jakmile vyjdeme ven, a už přicházejí první dotazy od našich posluchačů a v mnohých se opakuje to. Doma poslouchá, na zahradě poslouchá, ale vyjdeme ven, tak utíká. Nereaguje na žádný povel.
Takže tady zase je třeba dodržet základní pravidlo. My toho psa učíme. A buď ho naučíme, nebo mu dovolíme se naučit utíkat, a nebo ho naučíme neutíkat. To znamená, že základním pravidlem je kontrola. To znamená, že psa, kterého nemám 100% pod kontrolou, musím mít na vodítku. To je první věc. To je první chyba, kterou udělá většina majitelů, je to, že začne ze všech různých možných důvodů pouštět psa na volno. Tím samozřejmě nad ním ztrácí kontrolu a ten pes se učí věci, které nechceme, aby se učil, to je to samé, jako bych místo školy pustil dítě na ulici, aby se tam něco naučil. Tak samozřejmě to, co se na té na ulici naučí, bude úplně jiné, než bych si já tedy představoval. A stejně to je tak s tím psem. Druhý problém je v tom, že to okolí toho psa je plné zajímavých věcí, které jsou pro něho vlastně odměnami. A jestliže my už u toho malého štěněte nebo u toho mladého psa mu dovolíme získávat ty odměny z toho vnějšího prostředí, tak nás vlastně nepotřebuje. Až do toho momentu, kdy přijdeme večer domů a zachrastíme s miskou.
Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu kynolog a psí trenér Jiří Ščučka. Psí trenér a kynolog Jiří Ščučka je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že bychom vlastně neměli dělat tu základní chybu, a to je poličťovat to zvíře, že bychom měli zvládnout těch základních 5-6 povelů a pak by se nám ve výchově psa mělo dařit. Jak dlouho ale trvá taková výchova psa? Je to celoživotní proces, anebo je tam nejdůležitější první rok, rok a půl v života toho psa a pak už si vystačíme a nějak to spolu zvládneme?
Obecně se dá říct, že to je celoživotní proces. Protože chování je dynamický proces, který se neustále vyvíjí. Jo, není pravda to, nebo to nejdůležitější období pro toho psa samozřejmě, ale to je pro toho psa, je ten první rok života, kde dochází k tomu rozvoji mozku, socializace, těchto rozvojových věcí, když to tak řeknu. Ale co se týče změn a ovlivňování chování, tak to trvá celý život. Celý život se pes učí, lidé často přicházejí s takovým tím mýtem, že on už má rok a půl a my jsme ho nenaučili přivolání, takže se to asi už nikdy nenaučí.
A naučí?
Naučí. Začínáme trénovat nebo třeba napravovat 8-leté, 10-leté psy s velkým úspěchem. Takže pes je schopen se učit celý život.
Nehledáme třeba ve výchově nějaké složitosti, že třeba je potřeba vychovávat ty psy opravdu jenom v tom výcviku, že se o ně staráme, řekněme, jako by to bylo třeba to malé dítě. Vy jste srovnával tu inteligenci toho psa zhruba na úrovni 2-3letého dítěte. Jestli to přece jenom někdy nepřeháníme. Jestli se nesnažíme tomu psovi udělat velké odměny, přicházíme s takovými nápady, že budeme ho motivovat, že opravdu jako by ten pes v podstatě ani možná někdy nepozná nebo neví rychle, co chceme, co od něj chceme nebo za co ho odměňujeme v takové míře.
Tak určitě ano, ale zase to vychází z té komunikace. Jo, samozřejmě, že možná narážíte na takovou tu změnu těch různých trendů, přístupů k té výchově a k tomu výcviku. To znamená, že tady se 60, 80 let po celém světě trénovali psi tedy jenom tlakem, to znamená nějakým
říkalo se, že pes se musí zlomit, aby
přesně
poslouchal.
Tak, že pes se musí zlomit, že pes musí mít ze mě respekt a tak dál, že to musí být postavené na tom vůdci té smečky. Samozřejmě my dnes víme, že to není tak celá pravda. Potom přišel nový trend, který se snažil být čistě pozitivní v tom přístupu toho tréninku, ale samozřejmě jako u všech věcí, u všech oborů je ta pravda někde uprostřed. To znamená, že stoprocentně toho psa je třeba motivovat, je třeba ho zaangažovat do toho procesu, ale je třeba tedy využít rozumně všech těch prostředků, ale zase to je o tom poznání toho psa, všech těch prostředků, které nám to učení umožňuje.
Obecně je pravda, nebo opravdu je rozeznatelné mezi fenou a psem nějaký povahový rys, který doprovází ty fenky celý život a psy. Mnozí posluchači, tak jak jsem se dívala, píší třeba, že měli kdysi fenku a u té se ten problém, na který se vás ptají a za chvíli budeme citovat, neobjevoval, kdežto u toho psa to je.
Samozřejmě rozdíly mezi psem a fenou určitě jsou, ale nemyslím si, že by v takové té obecné rovině byly tak velké, že by zcela zásadně ovlivňovaly ty způsoby toho chování. Takže je to spíš o těch přístupech a o těch jedincích.
Já jsem říkala, že vy jste trénoval psy, mnozí z nich jsou skoro po celém světě. Mezi psem a člověkem vždycky vznikne pouto. Tak jak vám bylo třeba, když jste svoje první vycvičené psy dával pryč? Musel jste je posílat pryč, pracovat.
No, když to byli ti první psi, tak to bylo strašně těžké. Já si vzpomínám na jednoho ze svých soukromých psů, byl to Dobrman, a protože to bylo v mé mládí takové to moje plemeno srdce, to byly úplně takový géniové, a to byl pes, kterého jsem mně se stala taková nehoda, jednoho psa mi otrávili, potom jsem teda měl nějakou pauzu a koupil jsem si tohodle psa už v 6 nebo v 7 měsících a byl to tedy úžasný pes od mého teda velmi renomovaného chovatele Dobrmanů tady v Čechách od pana Řepu. A mě za toho psa v té době přijel rakouský klient a nabízel mi za něho auto. A já v té době samozřejmě, to byl ohromný objem, u nás jezdil v Trabantech a ve Škodovkách a on mi nabízel terénní Toyotu a já jsem nedokázal toho psa tehdy prodat. Jo? A pokaždé, když jakéhokoliv psa vytrénujeme a chystá se tedy k tomu odchodu, tak samozřejmě to je emoční záležitost.
Jiří Ščučka je připraven odpovídat na vaše otázky, tak je posílejte www.radiožurnal.cz. Trenér kinolog Jiří Ščučka, který vyhledává po celém světě psy asistenční, vodící nebo policejní, je dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte z pohledu kinologa, co vidíte jako největší problém, co mají psy zvládat a nezvládají, přestože k ním přistupujeme tak, jak jste to popsal, tak, jak bychom měli. To znamená přistupovat k ním opravdu jako ke zvířeti, se kterým moc nepovídám a dávám jasné povely.
Tak zase, to, co oni nezvládají, je vždycky naším problémem. To znamená, když jim dáme možnost ty věci, které chceme zvládnout a naučit se, tak oni je zvládnou velice rychle. Pes pochopí daný cvik nebo daný krok během 5-7 opakování. On s tím nemá žádný velký problém. A pokud se tedy něco nezvládá, tak zase děláme někdy chybu my. Ale řekl bych, že asi obecně je toto začlenění do toho lidského světa. Přestože ti psi se velmi snaží, tak ten lidský svět je pro ně značně odlišný. Takže vlastně celý trénink, celá výchova by měla být o tom, aby jsme ty psy naučili žít v lidském světě.
Vycvičený pes, ten je přece jenom trošku víc závislý na svém pánovi. Tak jak to zvládá, pokud jde pryč? Protože já jsem říkala, že cvičíte psy pro záchranáře, policisty, a to nejenom tady v Evropě, ale i v Asii, Blízkém východě. Tak jak to zvyká ní potom, když už vás nemá po svém boku? Jak to vypadá? Bude ten pes poslouchat další majitele naprosto bez problému?
Určitě. Je to součástí toho tréninku a je to součástí toho, že tady je důležité to, aby ten pes byl takzvaně adaptabilní. To znamená, my je od začátku vybíráme, vychováváme, trénujeme k tomu, aby změny pro ně pokud možno co nejméně znamenaly. Pes je takovej trošičku podléhá stereotypům a má k tomu tendenci. To znamená, že v tom tréninku je velice důležité právě rozbíjet ty stereotypy, aby byl zvyklý na různé situace, pracovat s různými lidmi. A pokud ten výcvik se bere dobře, tak ten člověk je u toho sice partner, ale ten pes pracuje v podstatě zase pro svůj zájem. Pracuje pro potravu, pracuje pro hračku, pro míček a tak podobně. To znamená, že když je to správně uděláno, správně je ten pes vedený, tak mu to je v úvozovkách v zásadě jedno.
Jaká plemena se cvičí dobře? Kdo je paličák? Já jsem mývala dlouhou dobu dva jezevčíky a ti poslechli, ale někdy až za 3 dny.
Já osobně jsem přesvědčen, že neexistuje paličatý pes.
Ani jezevčík.
Existuje pouze rozdíl v přístupu. To znamená, že ti psi, o kterých hovoříme jako o paličácích, jsou psi, kteří jsou sebevědomější a v tom chování sebejistější. Tím pádem se nám hned nepodřizují, protože máme samozřejmě, tak jak to s lidmi, máme psi sebevědomé, máme psi submisivní a td. To znamená, samozřejmě nám vyhovuje ten pes, na kterého v podstatě zvýším hlas nebo zvednu obočí a on už reaguje. Jo? A ti, kteří to takhle nedělají, tak ty máme tendenci nazývat paličáky, ale naopak to jsou zkrátka normální, sebejistí, sebevědomí psi a tam zkrátka tím, že to nejde tak snadno, ale hlavně nejde to tlakem. To znamená, ale když ho zainteresujete do toho procesu, tak paradoxně pracují lépe než ti druzí.
Jak třeba připravujete psy do Afghánistánu nebo do Spojených států, třeba pro ty záchranné práce, kde je v podstatě i jiný přístup k tomu samotnému zvířeti?
To je pravda. My vždycky musíme samozřejmě to trošičku přizpůsobit tomu kulturnímu prostředí a tak podobně, ale je to takové zajímavé, že právě využití těch pracovních a služebních psů, bych řekl, že z části má velký vliv na globalizaci chování a náhledu. To znamená, že třeba, když jste vzpomínal ten Afghánistán, tam samozřejmě pes je nečisté zvíře, takže oni se ho třeba nedotýkají holýma rukama, pracují v rukavicích a tak podobně, ale mění se to. Takový ten ortodoxní přístup se mění a vždycky musíme jakoby trošičku to tomu přizpůsobit, ale zase musí to být založeno i na tom, že teda ta druhá strana má ochotu jít naproti a přizpůsobit se a akceptovat to zvíře. Bez toho to nejde.
S kinologem Jiřím Ščučkou si povídáme. Povídat si bude teď on s vámi, protože byste mu poslali celou řadu zajímavých otázek. Třeba jedna z nich je, jak tedy postupovat, když chceme, aby pes nepřijímal potravu od cizích lidí a nežral ani odpadky na ulici?
Tak to jsou samozřejmě dvě rozdílné otázky. Jedna otázka je to sbírání těch odpadků a tak dál. A druhá věc, teda je to nebrat si od nikoho cizího. To při tom sbírání těch odpadků zase první věc je, musí tam být kontrola. To znamená, že musím mít nějaký nástroj, pomocí kterému tomu psovi sdělím, že to není v pořádku. Tady můžeme použít dva základní systémy. První systém je trest, to znamená, že musím mít nějaký nástroj, kdy zkrátka to dané chování, v tomto případě žraní nějakých těch odpadků, pro toho psa se stane nepříjemným. Takže můžeme použít třeba elektronický výcvikový obojek, můžeme použít vodítko a tak dál, aby to bylo podobně jako u dítěte, kterému řeknete nesahej na ta horká kamna nebo nesahej na ten hrnek, spálíš se. A on, když tedy si sáhne, tak se spálí. Tato zkušenost je vlastně trestem pro to chování a vede k tomu, že ten jedinec potom má tendenci se tomu chování vyhýbat.
A jak často by člověk měl toho psa trestat třeba při tom výcviku?
Co nejméně. Trest je v podstatě, jak bych to řekl, úplně nouzová záležitost v těch situacích, kde zkrátka nepomůže nic jiného, nebo kde toto je to nejefektivnější, ale kdyby jsme si sečetli nebo udělali takový přehled všech životních situací, kdy nechceme, aby pes něco dělal, tak trest smíme nebo můžeme použít zhruba asi v 5 nebo v 7 případech.
Další otázka. Poraďte, prosím, jak odnaučit psa štěkat na všechny návštěvy, které přijdou k nám domů. Pes štěká stále, že neslyšíme vlastního slova a pokud chceme, aby byl sticha, tak se mu musíme věnovat. Například drbat ho za uchem a podobně.
Výborně, takže to je stejný zase problém jako s dětma. To znamená, jestliže jsme si toho psa naučili, že když přijde návštěva, tak je to velká sranda a v ten moment je možnost na sebe upoutat pozornost a získat si tu pozornost a to drbání a tak dál, tak samozřejmě čím častěji to uděláme bez kontroly na pokyn toho psa nebo na popud toho psa, tak tím samozřejmě jsme tím psem řízení a on tím tomu začne šéfovat. Takže v tomhletom případě je optimální to, čemu říkáme přesměrované chování, to znamená naučte psa chodit na místo spolehlivě. A kdykoliv začne dělat to, co se vám nelíbí, například štěkat na tu návštěvu, tak ho na to místo pošlete. Tím pádem on nemůže dělat dvě věci. Ležet v klidu na místě a štěkat na návštěvu. Pokud je to malý pes nebo mladý pes, který by toto zatím nezvládl, tak doporučuji pořídit si přepravku, klec nebo ohrádku a umístit po dobu té návštěvy toho psa v jiné místnosti, tak aby jasně věděl, že tohleto chování nebude mít úspěch.
Ještě jedna věc, která mě přitom napadla, co říkáte. Ten pes nás někdy terorizuje, ale my se mu podřídíme, protože si nejsme úplně jistí, jestli je to chvíle, kdy opravdu potřebuje odejít ven, vyvenčit se, anebo nás jenom terorizuje, protože je mu tam prostě fajn a jenom si vyběhne, očuchá a vrátí se. A jak tohle poznat? Jak ho naučit, aby to nedělal?
nenechat se terorizovat. To znamená, že jestliže vím, že samozřejmě je velmi příjemné a je potřebné, abych poznal, kdy pes se chce jít ven vyvenčit. Ale jestliže se pes chce jít vyvenčit 24krát za půl hodiny, tak to asi nemá nic společného tedy s venčením, ale s tím, že na sebe chce přitáhnout pozornost a chce nás vtáhnout do té interakce a chce se s námi bavit. To znamená, že jestliže tedy ten pes nebo to štěně chodí ven co 4 hodiny, tak mu na to neskočím po 10 minutách a v ten daný okamžik je optimální tohleto chování ignorovat. Ale zase je to přesně o tom, že já na to musím dávat pozor a musím tedy vědět, jestli se mnou manipuluje nebo ne.
Kynolog Jiří Ščučka ve vysílání víkendového radiožurnálu. Kateřina Želinová píše, mám rok a půl starého křížence boxera. Jako štěně byl velmi společenský, miloval všechny psy a zhruba v 7 měsících se samci začali rvát. Vypozorovala jsem, že si víc troufá na menší pejsky, někdy dokonce i na fenky. Vím, že to pochází ze strachu, ale nechápu proč. Od malinka se mnou chodil do práce, setkával se s mnoha psy, socializaci, myslím, že jsem nepodcenila. Může to být s věkem, anebo se to upraví, nebo je to povahový rys. Jak mu třeba mohu zvednout sebevědomí?
Tak samozřejmě to je trošičku složitá otázka na delší odpověď, ale je třeba si uvědomit to, že samozřejmě ten pes dospívá ad A, ad B, učí se. To znamená, že my si velmi často myslíme, že když je štěně malé a je tudíž na nás závislé, není samostatné, takže je poslušné. Ale to nemá s poslušností nic společného, ten pes dělá zkrátka to, co mu vyhovuje. Potom vyroste za pár měsíců, ten jeho svět se zvětší, on více větší vnímá, reaguje na ně a tak dál. A tudíž potkává i podněty, které do té doby neregistroval. My si myslíme, že on nereagoval, ale on nereagoval, protože je neregistruje. A teď je najednou vidí, teď je najednou registruje a musí se s nima nějak vypořádat. A teď je vyloženě otázkou velmi často náhody, toho spontánního chování a té spontánní reakce, kdy zkrátka se potká se psem, s kterým si neví rady. Jo? A když si teda pes neví rady, tak se buď té situaci snaží vyhnout, nebo zautočí. To znamená, že tady bych řekl, že samozřejmě to netvrdím, že paní podcenila socializaci, ale trošičku je třeba v rámci tréninku a vnímání toho psa ho dostávat trošičku víc pod kontrolu. Jak mu pomoct s tím sebevědomím? Obecně, zbavit ho takových těch obecných stresů, jako nedorozumění mezi páničkem a psem, nedorozumění mezi okolím toho psa a tím psem. Protože, jak jsem už teď dneska řekl, to lidské prostředí pro toho psa je velmi stresující a velmi nepochopitelné.
Asi hodně stresujícím momentem je, když odcházíme do zaměstnání, do práce nebo odjíždíme na nějakou dobu pryč, vrátíme se po určité době, ten pes je tam sám.
Ano.
Jak ho připravit na tu dobu, že bude sám, bude muset být sám doma? Mnozí posluchači píší, jak ho mám odnaučit štěkat, sousedi si stěžují.
Ano, tak to samozřejmě je taky trošičku složitější problém, ale obecně to souvisí s tím, že my obecně necháváme psa samotného tehdy, když ho musíme nechat samotného. A ve všech ostatních situacích se naopak snažíme, aby byl co nejvíce s námi. Což je samozřejmě dobrý přístup, ale nenaučit toho psa té samostatnosti. To znamená, že my musíme naučit toho psa, že zůstává v průběhu dne nepravidelně sám, že má omezený pohyb nebo že má omezenou pozornost, aby si zkrátka na to zvykl, že to je normální věc, že to nenastává šokově.
Adela píše, že má dvouletého psa, křížence jezevčíka a Jack Russell Terriera. Často jezdí autem a při rychlosti pod 60 km za hodinu, město, zatáčky a podobně, začne štěkat, vyvádět, dožaduje se pozornosti, jezdí připoutaný na zadní sedačce. Tak se chce zeptat, jak ho to odnaučit, že si to ho psa nevšímá, ale to nepomáhá.
Zase bych tady použil tu metodu toho přesměrovaného chování, to znamená, ať posluchačka tedy naučí pejska nějaký povel, lehní místo, zalez pod sedačku, cokoliv takového, a v momentě, kdy tedy se začne rozjíždět nebo kdy ten pes na to začne reagovat, tak ho v podstatě přesměruje do tohoto chování. Pokud ho to naučí, bude ho za to odměňovat, tak vlastně ten pes si v tom jakoby najde v úvozovkách ten náhradní program.
Sedmiletý trpasličí pudl skvěle vycvičený, umí hodně kousků, třeba i chodit po dvou, ale co jí neodnaučili, že se chová, třeba schová se za lednici a štěká. A je to tak šílené, že se paničce až rozbuší srdce, třeba když to udělá v noci. Dělá to pořád, co s tím?
Takže já úplně si nedokážu představit, jak ta situace přesně vypadá, ale jestli tedy to je, ona tam mohla předtím reagovat na zvuk té ledničky, mohla reagovat na nějaký jiný podnět, na to, že se tam třeba objevila někde myška za parapetem nebo něco, ale taky už dneska to může být nějaké přeskokové nebo obsesivní chování, jo? To znamená reakce na nějaký stres nebo na nějakou nudu. Takže to by opravdu chtělo náštěvu a chtělo by to teda posoudit hodně dopodrobna.
Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji našim posluchačům, kteří nás dnes zásobili hodně otázkami. Omlouváme se, na všechny se nedostalo. Tak snad někdy příště. Kinolog Jiří Ščučka, psí trenér ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
Naslyšenou.